vienkārši lendot aizstraujumai, kā saka, atvadoties no šī amata, bija svarīgi parādīt savu subjektību un to, ka viņa joprojām ir rīcības spējīga, proti, ka viņa pati pieņem šādus soļus un neviens viņu nepiespiedīs, vēl jau vairāk kaut kādā publiskā fórumā, kā, piemēram, vienotības sestdienas kongress paziņot par atkāpšanos Solvits Ābolditis klātbūtnē. Tas, acīm redzot, viņai nebija pieņemams un tāpēc viņa gaidīja līdz pirmdienas rītam. Tagad tas ir noticis, tagad mēs esam nonākuši, nu, samērā jaunā politiskā situācijā, bet, nu, vai tas kaut kādā ziņā būtiski ietekmēs Latvijas valsts politisko kursu, man gribētos gan šaubīties. Nekas neliecina, ka nākamo valdību kaut kādu iemeslu dēļ varētu neizveidot, bet gan svarīgāk, protams, ir jautājums par koalīcijas aprisēm un par nākamā ministra prezidenta kandidātu. Es domāju, ka vienotība, un es domāju, ka Zaļie zemnieki viņai šajā ziņā pieskaņojas, ir drīzāk ieinteresēta šo koalīciju paplašināt ar šiem te mazajiem brāļiem. Kas attiecās uz ministru personālajām, tad tur varētu būt nomaiņas. Diezgan daudz tiek runāts par atsevišķiem ministriem, kas varētu tikt nomainīti. Ir arī tādi, kas, protams, varētu palikt savos amatos. Bet es nedomāju, ka nākamā valdība būtu kaut kādā ziņā principiāli savādāk. Solvita Āboltiņa ir šobrīd visticamākais un politikas kuluāros nepārprotam arī visietekmīgākais nākamais ministra prezidenta kandidāts. Cits jautājums ir, vai viņa ir vienīgais un vai pie kaut kādas apstākļu sagadīšanās varētu, nevarētu parādīties arī kaut kādi citi kandidāti.